Kota. En ja, dat is my regtig groot voorreg om hier te preek. Ek dink vir meer as een rede, ek dink ek kom al 'n redelike pad aan met die Shofar familie, maar het is nou, ja, ek is laas jaar 1 November verloof en ek sou 2 November, 3 November hier gepreek het laas jaar en toe ons het nie heeltemal gemaak op daai dag nie. Ons is ongelukkig die volgende dag 'n groot motorongeluk gewees en maar prys die Here, ek sit vandag hier en my vrou sit saam met my vandag hier en ja, dit is nou amper 'n jaar later en ek kan net die ere aan die Here gee, regtig dat ons vandag hier kan wees en ja, so dis my nogals regtig 'n groot voorreg en regtig 'n getuienis om vandag hier te kan preek amper 'n jaar later. So baie dankie vir die geleentheid en ons leen vir Jaco vandag in Windhoek. So hy gee die woord daarso. So ja, dis regtig vir my regtig 'n fantastiese geleentheid en dankie vir die Dewets en Christine, wie dit sou gee. Sie Quentin is ongelukkig nie naweek gaan visvang, maar ons het daar by hulle kon oorbly. Baie lekker gewees. Maar ja, ek wil sommer afskop met die boodskap wat ek wil deel vanoggend. Dis net vir my ja, so fantasties. Ek dink hier op die einde hier is ek nie geweet die liedjie wat hulle gaan sing nie, maar die boodskap is daar bo. Verwydering van die voorhangsel. Die voorhangsel is in Engels wat hulle gepraat het van die veil. Dis wat ons so gesing het oor. The veil has been torn. En dis 'n boodskap wat ek 'n tydjie terug in Windhoek ook gegee het en is iets wat ek besef die Here nog konstant in my hart werk. Dis nie iets wat nou gebeur het en 'n geleentheid en ek het gepreek en ek het dit onder die knie en is klaar nie. Dis iets wat konstant nogals in my lewe besig is om te werk. En ek het regtig so 'n passie om dit te deel, net omdat ek dink dit so naby en deel is aan my. Ek het 'n boek begin lees van 'n ou A.W. Tozer en die boek se naam is The Pursuit of God. En die hele boek se hart is basies om net nader aan God te kom, in 'n intieme verhouding met God te kom. En ek dink dis die doel van enige kerk, dis die enige gemeenskap van gelowiges saam, is om te leer by mekaar en op die einde van die dag, hoe gaan ons nader, hoe gaan ons meer van God op die einde van die dag ken. En hierdie is 'n fantastiese boek, ek kan dit vir enige iemand aanraai, Tozer is baie jare terug oorlede, maar die boodskap is steeds so relevant vandag wat hy daai tyd geskryf het. En die hoofstuk wat ek gevoel het dat ek lees, die Here het so, ek dink is so 3 maande terug, het hy net die woord veil in my hart gesit. En ek het nie mooi verstaan nie, en so begin lees ek op, en ek weet, mens hoor nou van die veil en wat als. En die groot ding is wat net gebeur het in my hart, ek het net besef, daar is sekere goed in my lewe, wat my keer om constant in die Here se teenwoordigheid te bring. Dit voel vir ons, ja, Sondag is 'n geleentheid. Kom ek stop met hier en sê vraag vir julle, dink julle my preek is die belangrikste vir oggend, of wat ons net gedoen het, toe ons die Here gaan aanbid het? En ek dink, ja, dit is seker nou 'n struk vraag, want as julle sê, ja, nie, jou preek is belangriker om my goed te laat voel, maar nee, dis hierdie vraag nie, moenie worry nie. Wat ek probeer sê is, wat ons nou gedoen het nou net, is soveel meer belangriker, al gee ek die beste diens wat ooit gegee is, al gee ek die beste preek wat op die aarde gegee is, want ons het so pas na God genader en hom verlof en hom eer gegee. So dat al wat ek kan sê, dit kan nie beter of groter wees nie. Ek kan miskien net add tot dit en nog bijvoeg en te sê en julle meer te inspireer. En die eerste ding wat ek wil deel is dat in hierdie boek, wat die ou sê in die hoofstuk is, hy sê, wat is die hoofdoel van mens? En hy sê, die antwoord is, die hoofdoel van mens is om God te verheerlik, is en om te geniet. Dit is die hoofdoel van mens. Lewe is baie ingewikkeld en mens kan dit soveel ingewikkeld maak met al die dinge wat mens moet doen. Ek het in myself gevind en elke persoon het 'n eie plek in sy lewe. Ek is in 3 maande getroud, jy hier, jy het PPS, jy het lewensversekering, jy moet huispaaiemente, jy moet nuwe werk kry, jy moet die lys gaan aan, verstaan jy? Ek kan die lewe so ingewikkeld maak vir my as ek wil, maar dit is so wonderlik om te weet dat die lewe kan in 'n mate vereenvoudig word tot dit. Dit is om God te verheerlik en om regtig te geniet in dit ook. En die boek is net so fantasties vir my, hoe hy dit net aanspreek. Nou, ek gaan nou 'n stukkie deel net uit die boek, en dan, hoe kan ek sê, ek sal so half net deel uit die boek uit, en dan sal ek het my hart begin deel. Net dat julle verstaan, dat ek heeltemal krediet vat vir al hierdie groot woorde wat gesê word nie. Hierdie een deel, een van die dele gaan ek nie vertaal nie, want ek dink dit sou verlore geraak het in vertaling. Maar, hy probeer verduidelik in die boek, obviously ons verstaan dat die situasie is nie altyd so, dat ons constant in die Here se teenwoordigheid is nie. So hy begin amper by die heel begin en hy sê, but we have been guilty of that foul revolt of which Milton speaks when describing the rebellion of Satan and his hosts. We have broken with God. We have ceased to obey him or love him and in guilt and fear has fled as far as possible from his presence. So life of man upon earth is life away from the presence, wretched, loose from that blissful center which is our right and proper dwelling place. Our first estate which we kept not. Wat hy basis hier verduidelik is die toestand van enige iemand wat nie vir Jesus ken nie. Dit is precies waar ons leef. Maar die versoeningswerk van Jesus Christus het precies dit kom aanspreek. Is om nie in daai toestand te hoef leef nie. Ons het die voorreg vanoggend, en dis my so awesome toe my vrou net op die einde gedeel het, dis precies daai veil is geskeur. Ons het absoluut die voorreg om in die God se teenwoordigheid in te gaan. Daar is niks wat ons keer van sy kant af nie. En dit is my ongelooflik iets wat ek in my lewe wil toepas. En ek weet nie van julle het dit al ervaar het nie, maar ek het vanoggend ook net weer staan. Toe sê ek vir myself, ek gaan nie God se teenwoordigheid beperk tot my emosies nie. Hier is een Duitse dorpie in een sekere groot mate en waar van julle self Reinhard Bonke ken. Dit was vir my ongelooflik krachtig. Kyk, hy sê klomp goed en hy het die klomp goed al gedoen, maar dat is twee goed wat het vir my af tot neerkom wat ek glo die Here vir hom gesê het. En sy een groot boodskap is, die Here is met ons. As jy om die tafel sit en saam met hom bid en jy sê, Lord, please be with us this week, en sê hy, excuse me, but I cannot say amen to it. Want wat het Jesus vir ons gesê? I am with you even to the ends of the ages. So hy kan nie amen sê tot hy gebed nie, want hy sê, my God is met my. En dit is my so ongelooflik vir oggend, dat ek nie gesit nie, ek het nie hier gestaan, en gesê, Here, maar ek voel u nie. Ek sê, wel, miskien lieg my emoties dan net vir my, want die Here is hier so. En dit is my hart vir oggend. Ek kan, as ek kan nou amen sê, en huis toe gaan, as ek tevrede wees, as jylle hier kan uitstap, en weet dat die Here is met jylle. En dat ons emoties kan begin al meer stiller raak, en dat ons dit meer kan staan op die feit, dat God se teenwoordigheid is met ons. En as ek klomp blokkasies en so, ja, en ons emoties oorheers baie keer so, maar dit is ook om ons nader aan God, om daar goed al meer stiller te maak, tot die realiteit, dat God is met ons. Dit is een goeie plek om amen te sê. As sy... Daar is een prentjie in die Oud Testament, wat vir ons verduidelik wat ek nou maar oor praat. Allemaal het al gehoor van die tabernakel. Nou die tabernakel was basis, is 'n ongelooflike ding, hoe hy verduidelik precies van wat Jesus vir ons vandag doen. En ek glo die Here het regtig so beplan, dat ons kan een prentjie hê fisies van wat Jesus vir ons vandag in die hemel doen. Nou daar is 'n klomp goed in die tabernakel gewees, en ek gaan nie vandag te veel tyd op het spandeer nie, maar het is definitief die moeite werd om daarna te gaan kyk. Die tabernakel het eers een voorhof gehad, waar daar brandoffers gegee is. Dis waar constant brandoffers dageliks gegee word, en ander mense kon ook brandoffers daar gegee word. Dan was daar een voorhangsel wat hulle ingegaan het in die tent. Nou, in die tent was daar dan een plek, die holies, of the holy place. In Afrikaans praat hulle net van een heilige plek. Nou, dit was nog voor, dat was nog een laaste plek geweest, maar in daai plek, dit was pikdonker geweest, dan was daar een kandelaar geweest, een kers, wat verwijs na Jesus as die lig van die wereld. Daar was een tafel gewees waar daar toonbrood op was, wat praat van as Jesus Christus, die brood van die lewe. Dan was daar nog ook altaar gewees. Nou die reekaltaar was basis maar net unceasing prayer, die heeltyd gebed, Jesus wat hulle vir ons sê in die Nuwe Testament, dat hy steeds vir ons vandag intree in die hemel. En dan was daar nog een laaste voorhangsel gewees, maar hierdie voorhangsel kon enig iemand nie ingaan nie. Soos naam het sê, dis die catch gewees. Die priester kon een keer een jaar daar ingegaan het. En as hy ingegaan het, dan moes hy een bloedoffer gegee het, want hy kon nie in die teenwoordigheid ingaan nie. En as hy verby die laaste voorhang sal gaan, is wat hulle genoem die allerheiligste. In Engels praat hulle van the holy of holies. En wat ongelooflik was, in die plek is God se teenwoordigheid gewees. Dit was nie net iets of dit, God self was daar gewees. So dit beteken die laaste voorhang, sy kom daar, jy het altyd syke gordijnkies gehad, ek gedog, ek gaan dit gebruik vir oggend, maar dis nie meer hier nie, is al die tyd terug weg. Maar dit is precies letterlik die laaste gordijn wil jy dit amper noem. Toe dit, as dit weggaan, maar die priester mag alleenlik aangegaan het met die offerhande, en daar moes bloed gewees het. Die gordijn, die laaste gordijn waarvan hulle praat, in Engels praat hulle van die veil. Die veil is wat Jesus Christus, toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, op die kruis, toe skeer hulle ons die tempelse voorhangsel recht deur die middel. Dit is die voorhangsel waarna hulle verwys. Dit is precies die selfde. Julle kan in Matteus gaan lees 27, hulle praat in Hebreërs van dit. Dit verduidelik na die voorhangsel wat geskeer is, is wat Jesus gesê het toe hy op die kruis doodgaan, toe skeer dit. En toe sê hulle, toe maak die weg oop vir enige persoon om in Godse teenwoordigheid te kon ingaan, sonder dat hy deur 'n priester hoef te gaan, sonder dat daar moet bloed wees, want daar was 'n perfekte offerhande gewees, vir eens en vir altyd. En dit was iets wat my, ek het dit al gelees, maar ek het dit nog nooit reg so verstaan en gesien nie. En dit is iets my so ongelooflik, dat het iets gebeur daar so, wat vir ons die voorreg gegee het, om constant in Godse teenwoordigheid in te gaan. Hy skryf hier so thuis, that everything in the New Testament's accords with the Old Testament picture, ransomed men need no longer pause to fear to enter the Holy of Holies. God wills that we should push on into his presence and live our lives there. This is not to be known as a conscious experience. Hy sê basies net, dis nie om 'n ervaring te wees of iets wat moet gebeur op een of ander tyd nie, dit moet constant ons lewe wees. Ons het die voorreg om constant in God se teenwoordigheid te leef. En ek gaan nou by daai punt kom van, maar ja, en ons gaan nou daar kom, want ek weet ons allemaal kyk vir my vanoggend en denk, ja Paul, ons weet dit, maar ek is ook maar altyd ou wat sê, maar hoekom? Maar voor ons daar kom, ek denk die kerk vandag, en dit is rarig iets wat ek vertrou ek maar my eie lewe voor, is daar kort so groot ywer, ons lees altyd die boeke van die vaders van geloof, en als ouens wat rarig voluit gehardloop het, en ek besef vanoggend net, dat is die oplossing vir ons, of sal dit nou noem ons godsdienstighede, ek bedoel ek het hoeveel keer ook in my lewe die afgelope tyd, soveel goed gedoen, en dan bevind ek myself achter, okay, yes, ons het, julle het ook nou die vas gehad, ek denk dit was nou laas week, nee, ja, twee weke terug of so, maar dat was ons nou vas gewees, en in die middel van die vas kom ek achter, jy weet, toe sal so klein bykie deurbraak by die werk, jy sal maar, toe wil ek sommer nog 3 dae vas, en toe kom ek achter, ek sit soveel vertrouwe in my vas, jy weet, dit is soos, wat doen ek, verstaan, dit gaan op die einde van die dag oor gehoorsaamheid, en toe besef ek, miskien is dit net omdat hierdie vas my weer laat besef het, hoe ongelooflik God se teenwoordigheid in my lewe is, die vas het net bykie my fysische kant stil gemaakt, en my weer vir 'n oomblik laat besef, dat die Here is so naby. En ek denk, dit is wat my so ongelooflik is van God se teenwoordigheid. Daar is soveel antwoorde, ek denk, daar is soveel antwoorde wat jy vir mense kan gee, as hy net 'n paar minute in God se teenwoordigheid spandeer. En ek hoop, ten einde van die diens kan ons regtig net allemaal weer stil raak vir 'n oomblik, voor die week begin. Maar ek wil vir julle vanoggend vra, het iemand 'n Afrikaanse Bybel hierso? Net ek, alright. Maak vir my daarby Isaiah, maar dis Jesaja in Afrikaans. Jesaja, is hy oop daar, so alright, ek gaan nou vir jou laat lees maak. In die Oude Testament het hulle gepraat van skrywers. Skrywers het basis net oor vertel wat hulle gelees het. Maar 'n profeet is iemand wat geskryf het wat hy gesien het. Maak hier vir ons Jesaja 6. Lees vir ons die eerste deeltjie so my hart op daar so. Jy so moet opstaan. Hoog Afrikaans.
Okay. In die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Wie het daar nou gesê, some? Die ook, het jy ook die Bybel daar by jou?
Okay.
In die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.
Dankie, Mark. Die deel wat ek eintlik gehad het net, en dis wat julle allemaal gehoor het, wat het hy gesê? Ek het die Here gesien. Hoe gaan ek vanoggend vir julle gepreek het, as ek vir julle gesê het, ek het die Here gesien. Sy kleed het die hele kamer vol gemaak. Ek dink het, dadelik gaan iets anders te aan binne in julle, want julle dink, Jesus, hierdie ou het net Tousers se boek gelees hier. Hy het God gesien. En ek weet, ons allemaal het al oomblik in ons lewe soos daai gehad, jou lewe verander. Dis ook om ek sê, ek het toe so 3-4 weke terug, toe is my kop ook op soveel plekke met die preek, en ek wonder wat. En ek het gevoel, Here sê vir my, Paul, ek het vir jou boodskap gegee, ek het vir jou gevra iets anders nie, gee nie die boodskap, en ek sal die werk doen in die mense se harte. Die Here is so getrou, en die Heilige Gees is so lewendig in ons elkeen se lewe. En ek vertrou regtig, soos julle sit vanoggend, is daar net sekere geleenthede wat nou begin opkom in julle lewe, waar die Heilige Gees julle al reeds voorberei het. Ek het woensdag gehoor, ek moet hier kom preek, die Here het al vir 10 maande geweet vooruit en alles beplan, en hy toe al reeds in julle harte begin werk. Dit is my ongelooflik, dat ek nie daai vertrouwe in die Here kan plaas in mense se lewens. En dis wat ek probeer sê is met hierdie ding van, ons het, ja, daar is so 'n nood vir dit, vir mense wat nie net skryf en oorvertel nie, maar mense wat regtig gesien het, soos 'n profeet, en dit deurvertel. En nou kom ek by die groot ding, maar hoekom lewe ons nie constant in hierdie plek, wat ons Here se teenwoordigheid in ons lewe constant het nie? En die ou skryf, daar is een groot rede, hoekom het so is. Ons het gepraat van wat keer mens om in die teenwoordigheid van God in te gaan in die Ou Testament. Dit was hierdie voorhangsel gewees. Nou, dit was geskeer gewees. So in die Ou Testament kon hulle nie daar gaan nie, want dit was 'n voorhangsel en net die een persoon kon daar ingegaan het. Maar deesdae sê hy, yes, dit is geskeer. Maar op ons harte is daar steeds 'n voorhangsel. There's a veil that is still covering our hearts. Nou wat is hierdie wyl? Wat is hierdie groot ding wat op ons harte sit vandag? En wat hy sê, hierdie voorhangsel op ons harte sit vandag, wat steeds ons keer om God se teenwoordigheid voluit in te gaan, is die eie selflewe. Dit gaan oor my lewe. In Engels praat hulle van the self life. En om het bietjie meer vir julle spesifiek te maak, die probleem is hierdie selflewe is, dis nie iets wat ons doen nie, dis nie 'n klomp goed wat ons doen nie. Ek sê vir Maak gisteraand, dis mos baie maklik as iemand in sy lewe sonde het en swaalf, Paul, jy het nou hierdie ding gesteel, ons identifiseer jou probleem en ons sorteer dit uit, ons gaan vir jou in die tronk sit vir 6 maande, uitsorteer en jy doen dit nie weer nie. Die probleem is met hierdie selflewe, dis nie iets soos dit nie, ons kan nie fisies sien of jou vinger regtig so maklik daarop sit om te sê, hierdie persoon sukkel met dit nie, dis nie iets wat jy doen nie, dit is iets wie jy is. En dit is hoekom het so moeilik is om te sien in ons eie lewe, want dit is eintlik iets wat aanvaar word baie keer, maar dit is maar so half ingeweef in jouself, want dit is hoe jy is, en ons wil ons nie dit aanspreek nie. Nou die selfsonde is baie keer, is wat ons noem selfbejammering, selfvertroue, eie geregtigheid, selfbewondering, en daar is 'n groot lang lys van hierdie goeders, en my punt is nie vanoggend hierso om verskillende mense se goed uit te wys, of vir julle een preek te gee oor dit is, ja maar ek wil nou hierdie self-righteous ding, of hierdie self vertroue ding of aanspreek vir oggend nie, want ek glo en ek vertrou regtig en ek sê dit so half met baie nederigheid amper, ek weet my preek gaan nie vir oggend alles verander in jou lewe nie, en ek het vir die mense wind ook gesê, wie hoekom, want hierdie ding is nie iets wat jy kan uitsorteer met 'n gebed en net sommer vinnig uitsorteer en sê, okay, dit is nou verby nie, en dit klink miskien nou so half eers maar, ek plaas nie vertrou in die Here nie, die realiteit is, hierdie is iets wat uit jou hart uit moet geruk word. Dit is nie iets wat net oor nacht kon sê, jy maar ek het nou my hand opgesteek in die kerk en ek is so verlig, jy weet, ek vertrou 100% nou op die Here, daar kan kom wat wil, ek vertrou nou op die Here. Dit is baie keer iets wat Here met jare lang werk deur mense. En ek sê nie die Here kan vinnig werk nie, maar ek praat maar net hier van 'n commitment om te sê, Here, ek sien hierdie ding in my hart en ek weet, ek stap hierdie ding nou saam met die deur. Maar daar is baie moed, ek wil julle nie negatief maak vanoggend nie. Ek gaan nou net begin deel oor iets wat in my lewe gebeur het en hoe ek hierdie ding in my eie hart, hierdie voorhangsel noem het, gesien het in my eie hart en hoe dit so al weggesteek was. Ek het die week voor ek moes gepreek het, toe gaan stap ek in 'n vriend en ek het so al begin praat met hom en ek vertel van hom, ek voel die Here begin challenge my oor finansies in my lewe en vertroue op hom en als. En ek is regtig na die ongeluk laas jaar het die Here ons regtig geseën met 'n kar wat ja, omtrent sê maar net so, ek het hom baie goedkoper gekry as wat hy regtig kos. So ek was regtig geseend met die kar en ek hou regtig van die kar. En so begin ek nou toe nou voel, ja maar die Here werk met my oor vertroue en als, en ek voel ek moet hierdie kar saai. Ek moet hierdie kar weggee, jy weet. Of ek verkoop hom, maar dan kan ek nou geld terugkry, en, maar dan moet ek gaan kry vir jou klein bakkie of iets, Paul, wees net nederig. En baie mense in die kerk gaan seker gaan, ja hierdie jou se hart, yes man, dis nice. Dit is nou rarig een Christen, jy weet, hy wil nie met sy flashy car stop nie en als. En soos ek met my vriend praat en stap, besef ek net, dit is so useless wat ek probeer doen. Want weet jy wat, dat is actually hierdie ding wat die Here wil aanspreek, die Here wil hee ek moet om vertrou, en die Here wil hee ek moet totaal om oorgee aan hom. Maar hy wil hee ek moet aan hierdie ding werk, maar ek wil nie aan hierdie ding werk nie, nou wil ek liewers my so ek focus op my kar die hele tyd, en nou bring die duivel vrees, want yes, hoe gaan ek sorg, en dit en dit en dit, in plaas van om net te gaan, yes, okay, Here, ek het eigenlijk nog wel so groot vrees vir mense, dit is eigenlijk wat in my hart aangaan, maar ek is eigenlijk, maar eerlijk, Here, ek is net te bang om daarover te praat, want ek voel, u gaf my sê, ek moet vir my baas hierdie boodskap gaan gee, en ek sal liewers doodgaan, en dit is die ding, dit is wat ek volgend wil praat, dit is hierdie goed wat die Here eigenlijk wil aanspreek. Die Here, hierdie ander goeders, ja, dit kan wees, die Here kan vir jou vraag, en ek het klomp vriende wat al karre moes weggee, en ja, daar kom ek eendag ook op die plek van geloof, maar dit is nie die punt nie, ek voel net wat die Here vir my probeer wys het is, die duivel hou ons so besig met 'n klomp vrese, en ons fokus soveel op die vrese, en is ongelooflik, die Here het gesê, hy het vir jou absoluut autoriteit oor hierdie goed gegee, jy kan die vrese aanspreek, en dis ook hoe ek voel, bijvoorbeeld die vrees van, gaan ek vir my vrou kan sorg, moet ek die kar weggee of nie, spreek liever die vrees aan, so dat die Here kan fokus op die ander goed wat hy wil, en vergeet van die ander goed man, sit dit op sy, moet nie dat ons self besig hou met die klomp vrese en goed in ons leven, om die regte werk wat God in ons harte wil doen, te keer nie. Ek het eers in die eerste hoofstuk en dit in hierdie stukkie het Abraham, hy vertel van 'n stuk van Abraham en dit het my so ongelooflik geraak toe hy hierdie storie van Abraham vertel en ek het in 'n hele ander lig gesien. Ek het nou vanoggend nou nie 'n klein skaap hierso nie, maar daar's 'n ramshoring, so dit sal nou maar moet doen. Maar ek het 'n voorbeeld in Windhoek verduidelik. Presies op hierdie punt van gehoorsaamheid. En dit is wat al soveel keer wat ek besef het in my hart toe ek dink ek het net besef ek het hierdie ding nog glad nie onder die knie nie. Nou baie keer in ons lewe vra die Here vir ons, jy weet, doen iets. Hy het vir Abraham gevra om iets te doen sonder dat Abraham geweet het wat die uiteinde gaan wees. Abraham het nie geweet dat gaan 'n skaap daarbo wees nie. Ek dink my vriend het my gedeel en ek kan dit nou nie bevestig nie, maar hy het my gesê Abraham het soveel geloof gehad dat hy het geweet die Here sal sy seun uit die dood uit opwek as dit moet wees. Dis hoeveel vertroue hy in die Here gehad het. Maar baie keer wat gebeur is, wat doen ons? Die Here gee vir ons 'n boodskap gaan doen. Maar nou ek staan op hierdie plek, nou ek weet nie daar's 'n skaap daarso nie, maar dan sê ek vir die Here, okay, nee, dis reg, nou begin beweeg ek na die kant toe wat ek wil gaan en ek begin beweeg. O, daar's die skaap. Okay. Die Here, ek is op pad. Ek gaan. Verseker. Die Here vra vir ons absolute gehoorsaamheid wanneer ek buite daai gebou staan en ek het nog nie eens die skaap gehoor nie. En dit is waar ons op 'n regte plek kom, wat ek sê, Here, okay. Hierdie goed in my hart, dit moet oop, want ek besef, ek wil tot daar gestap het, en dan sal ek sê, ek sal die volg. En ek praat uit absolute eerlikheid in my lewe, en ek praat uit 'n plek waar die Here regtig met my werk en hierdie ding in my hart, en ek sê nie, ek het dit onder die knie nie. Hoekom ek los julle net met hierdie statement wat hy gesê het, hy sê, Abraham het alles besit op die einde. Abraham, laat ek het liever in Engels stel, he had everything, yet he possessed nothing. Nadat Abraham sy seun letterlik of in sy hart opgeoffer het, want hy was op daai punt, die Here het geweet, hy kan nie meer terugdraai nie, het die Here besef, hierdie ou, ek het sy hart, die Here het nie sy seun gesoek nie, die Here wou nie sy seun doodmaak nie, die Here het die troonplek op sy hart gesoek, hy het geweet, Abraham het sy seun afgehaal, en hy het gesê, Here, u heers hierso, en dit is vir my ongelooflik, en ek vertrou die Here elke dag om al nader in daai plek te kom, want ek vir die Here kan sê, ek weet, ek oorheers hierso, u heers hierso, en ek gee dit vir u. En 'n voorbeeld natuurlik in die Ou Testament van 'n ou wat hierdie bietjie heel verkeerd gekry het, was die storie van Saul. Nog 'n storie oor 'n skaap. Die profeet vra vir hom, die Here vra vir hom vir gehoorsaamheid en die Here stuur hom uit en sê, gaan vernietig hierdie nasie. Maar jy moet verstaan op daai stadium, Israel, het dit goed gegaan met hulle, dit was nie 'n onderdrukte tyd nie. Dit het regtig goed gegaan met hulle. So die Here was, wil ek amper sê, nie snaaks gewees met hom om te sê, vernietig hierdie volkie, want hy het regtig vir hulle gesorg. Maar hy vra toe, hierdie spesifieke volk, gaan vernietig hulle. Kinders, donkies, alles, hou niks oor nie. En hy kom terug, maar wat doen Saul natuurlik? Hy regverdig homself heeltemal en hy hou 'n paar vet skape en vet bokke en hulle die koning ook gehou. En die profeet Samuel kom aan en al wat hy van vra is, maar wat is daai geblær wat ek hoor? Ja, maar jy moet nou verstaan, jy weet, en jees, dis mooi vet skape hoor, jy moet nie worry nie hoor, ons gaan offerhande gee soos jy nog nooit gesien het met hierdie skape nie. En wat doen hy? Die profeet vernietig die koning en hy vernietig al die skape. En dit is waarvan aan die term vandaan kom, God requires obedience and not sacrifice. Maar dit lyk baie mooi, dit het baie smart gelyk en in vandagse terme gaan ons gaan weer eens ook. Hou, oh, jessie, hy is 'n nice Christen hoor. Hy doen goed hoor. Die Here het gesê, hy soek gehoorsaamheid, hy soek nie daai klomp skape nie. En ek voel ook as die Here vir gesê, Paul, hou jou kar man, vergeet van jou kar. Maar ek wil hierdie area, ongelukkig, ons gaan moet praat oor hierdie. En dis hard, ek sê vir jou, maar dis waar lewe lê. Ek het nog nie die Here meer ervaar, as ek daai oomblikke gesê het, okay, kom ons praat oor hierdie in die Here. Dis ongelooflik as ons daai oopmaak. En ek wil net 'n skrif met julle deel, wat het swaalf oopgebreek het in my lewe. En ek het twaalf, ek was half kwaad na die tyd toe ek gepreek het in Windhoek, en ek vraag ek bietjie vir die mense nou, wat het op jou hart? My een vriend sê vir my, ai Paul, ek het nou net so lekker begin werk, nou praat jy met my oor hierdie goeders. Toe sê ek, nee man, verstaan, dit is nie my hart nie, dit is nie my hart vanoggend dat ek vir mense sê, los jou werk, of doen dit of dat, of focus op jou werk nie. Dis ook om ek sê, hierdie gaan soveel meer op my, op die oud einde, dat ek vertrou dat mense net in Godse teenwoordigheid kan inkom en niks hulle sal uithou nie. Ek vertrou die Here dat ons sal nooit op 'n plek kom, en ek dink maak dit een keer vir my gesê, dit was so ongelooflik, hoeveel keer het jy ook al die Bybel gelees, en jy voel net iets nie, en jy het nie 'n woord gekry nie, en dan voel jy nie, ek is nou religious. Ai, dis die duivel wat hy met ons praat. En hoeveel keer het ons al die Here geworship en ja, maar ek voel nou nie die vuur nie en worship die Here, druk aanhoudend in die Here. Ons kan nie religious wees om te sê Here, U is goed. Here, ek gaan U woord klip op wat lees nie. Ek gaan die Here soek nie. Ons hou onsself uit die deure te sit in woordigheid as ons sulke goeders doen. Ons het die absolute voorreg om konstant na God toe te gaan. En dit is hoekom dit is my hart vir my boodskap vanoggend. Laat ons nie onsself uit die Here se teenwoordigheid hou deur 'n klomp leuns te glo nie. Ons kan daai skrif opsit van Jakobus 4. Waar vandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is na ywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog. Julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Omdat julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld is vyandskap teen God nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon, maar hy begeer groter genade, daarom sê hy, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal vanaf julle wegvlug, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Wie klaag, treur en ween, laat julle gelag en treurigheid verander word in blydskap en bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. John beweer het ongelooflik, hy het 'n boek geskryf oor hierdie stukkie. Toe vra hy, wie nader eerste aan God? Ons. Hulle sê, nader aan God en hy sal aan julle nader. Ons begin die proses. Baie keer sê mense, ek wag op die Here, of ek wil dit nou nie verminder of verklein hoe mense dit nou met hulle harte probeer sê nie, maar die punt is, die geleentheid is die hele tyd daar, want God het die perfekte prys betaal, niks hoef weer te gebeur vir jou om God te kan nader nie. Dit is rarig, en weet wat, is my ironies, daar is een plek in die Bybel wat ek weet van, waar die Here sê, moet nie nou bid nie en gaan maak reg. Matteus, wat sê hy? As jy iets teen iemand anders het, moenie hier kom bid hier, gemaak het is reg. Yes, toe dog ek, dis on time, en dis ook een van die minste goed wat ons wil doen, he. Weer eens. En dis die een plek in die Bybel wat ek weer die Here sê, gaan maak het eers reg, en dan kom jy terug na my teenwoordigheid toe. Ongelooflik. Alle ander sondes wil ek amper sê, goed wat jy verkeerd gedoen het, sê die Here, kom na my toe, ek wil jou was. Soos David, eers toe hy gesondig het, Psalm 51, of ja, kan nie omdou nie, probeer nou vinnig uit my gee hier trek, maar die psalm van David, toe hy gesondig het, hy het gehaarklip na die Here toe en gesê, Here, as U my nie skoon was nie, dan gaan niks kan nie. En ek het 'n ander skrif gekry, so tydjie terug, Jeremia 2:13, wat hierdie vir my precies opsom, is of lewe ons uit die teenwoordigheid van God, of probeer ons self een systeempie skep, wat, dit is amper so, maar is nie rarig dit nie. Jeremia 2:13 sê, my volk het twee verkeerde dinge gedoen, die fontein van lewende water het hulle verlaat, en om vir hulle reenbakke uit te kap, gebaarste reenbakke wat geen water hou nie. Hy sê, as twee goeters, hulle het vir my, ek is die bron, hulle het my verlaat, maar nie net dit, toe gemaak hulle vir hulle self vir die reenbakke, wat hulle dink water hou, maar het hou nie rarig nie. En dit is my amper net rarige prentjie van, jy weet, mens dink swaalf, is dit lyk van die buitenkant af, wel, hierdie ou skep so bykie reen, is net hierdie oorvloed, jy sê jylle die lewende fontein het jylle al lang al verlaat. Ek sal amper wel afsluit met hierdie skrifgedeelte. Ons het so, sêker so tykie terug toe, ons net een worship aand by ons huis, en die eerste skrif wat die Here vir my gee, want nou ek moet verstaan, ek denk mys moet sêker jou preke verander, en Windhoek en Swak op, Windhoek is maar gejaag hoor, dit is soos Johannes, werk, dis allemaal wat allemaal praat altyd, ons het al vir mekaar amper gesê, jy weet, ek wil amper nie, maar ek is een prokureur, en ek is in die eiendomsbedrijf en als, en elke tweede gesprek wat jy met iemand in Windhoek het, ja nee, jy is die prijse gaan hier die dak, ek weet nie waar gaan het stoppie, en hoe hier mense in hierdie huis, en hoe koop mense die staan in Windhoek, en so gaan het net aan in elk geval, en ek bevind myself elke dag in hierdie bedrijf, wil ek amper sê, en ek het net al moeg geraak, en die Here geef my hierdie skrif, in Psalm 73, En is basis, jy kan sien hierdie over die psalm geskryf, het is kwaad hoor, want hy sê, Here, ek volg jy, ek is siek, ek is moeg, en dan kyk ek na hierdie ander sondaars, hierdie sondaars het vryheid, hulle geniet die lewe, hulle You know, they're just going for it. Kan ek sien basies sê hy. En hy kla en hy's net so kwaad en hy sê sommer in Psalm 73 vers 13 sê waarlik te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Hy sê basies jy weet ek het al hierdie goed gedoen maar ag ek weet dit was eintlik vir niks gewees nie. Tydmors. En dan vers 16 dan sê hy toe het ek nagedink om dit te verstaan. Maar dit was moeite in my oë. Totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het en ek het verstaan wat hulle einde was. Ek gaan dit in Engels vir julle ook lees. Vers 16. When I tried to understand all this, it was oppressive to me. Till I entered into the sanctuary, the presence of God, then I understood their final destination. En dit is net van die ongelooflikste krachtigste ding wat ek seker in 'n baie lang tyd gelees het. Die kort en lank is wat hy sê is, hierdie goed gaan nooit vir ons sin maak nie, tot ek in die teenwoordigheid van God ingestap het. En dit is waar ek my vrede gevind het, dit is waar alles sin gemaak het. En dit is waar ek verstaan dat, Here, dit is daai mense se einde. Dit is regtig eintlik hulle einde. Dit kan lyk of het baie goed gaan en alles, maar ons weet die realiteit is, as ons nie vir Jesus ken nie en ons volg nie vir Jesus nie, is dit hulle einde. En definitief my fokus wil nie vanoggend wees om op baie mense te kyk of neer te kyk of enigins is dit nie. Het gaan oor onszelf te kyk, wat is hierdie goed in my harte? Het ek nie self ook eindelijk maar net so groot begeerte en is dit hoekom ek so kwaad is dalk nie? Het ek, begeer ek nie ook al die goed nie? Begeer ek nie eindelijk hierdie vryheid wat hulle het nie? Mag dalk een valse vryheid wees, maar Here vertrou, kom doen iets in my hart, want ek soek ook die vryheid. En dit is wat ek vanoggend vir julle kom deel het. En soos ek gesê het vroeger, dit is nie die ding wat ek sê, ons moet vanoggend kom en vinnig uitsorteer nie. En dis iets wat ek, al is ek vandag vanoggend net 'n klein spaak, om 'n groot proses wat die Here in julle lewe kan begin, aan te laat gaan. Want die realiteit is, hierdie goed is so na aan ons, dit is so ingevleg in ons wese, dit gaan 'n proses vat en om te Here, u moet dit doen, en ek gaan gehoorsaam wees, en ek gaan oorgee. Dis al. Dis wat ons kan doen. Jy kan dit nie anders uitsorteer, ek het so slegte nuus as jy wil dat anders uitprobeer. Maar ek het so baie goeie nuus as jy gaan sê, Here, ek gee oor aan u. Kom, maak jy oor toe. Ek wil dit vraag vanoggend, as jy hier is, en soos die groep nou net muziek begin speel, ek wil sê, is daar iets in jou leven wat jou keer om hierdie eerste stap te neem, om te sê, Here, ek sien hierdie goed in my leven, ek ervaar hierdie goed in my leven, maar Here, wat is daai eerste stap? Hoe gaan ek hier vanaf uitgaan en hoe gaan ek hierdie proses begin in my lewe? Ek het nie idee nie, Here. As dit jy is vanoggend, wil ek vra dat jy vorentoe kom en net kom oorgee. Ons hoef nie eens vir jou te bid nie. Jy kan hier voorkom sit, jy kan in jou stoel sit. Dis iets tussen jou en die Here vanoggend en ek is hier om vanoggend vir julle te sê wat dit is nie. Ons kan saam vertrou vir dit, maar wat ek probeer sê is net as jy hier so is en jy sê vir my, Paul, ek weet nie wat is die eerste stap nie. Miskien het jy nog nooit die stap nie geneem om te sê, Jesus Christus, hy praat van jou, maar jy het die voorrang sal geskeer en jy het die voorrecht vir my gegee, maar ek ken jou nie so nie. Dan sal ek graag wil bid saam met jou vanoggend te sê, die weg is oop vir jou. Amen. Ek gaan net die tyd gee dat ons regtig op die Here kan wag, soos almal se oë net kan stil wees en toe wees en soos ons stil sit. Spandeer die tyd met die Here. Ek dink self net, al kan ons net fokus vir 'n paar minute om ons oë toe te maak, net op die fokus vir nou. Just lift it.